20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 19. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je čudo Svetog Arhangela Mihajla i Svetog mučenika Evdoksija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, izjavio za Glas Rusije: sa nestrpljenjem očekujemo patrijarha Kirila. U subotu 21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice u porti Cetinskog manastira sa početkom u 19 časova nakon večernje službe bit će održano veče sjećanja na blaženo počivšeg arhimandrita Luku, ocu Luki s ljubavlju. Svoja sjećanja na našeg dragog duhovnog oca, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira, sa prisutnima će podijeliti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, iguman Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine, jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, profesor Ljubomir Nikčević, razredni starijašina oca Luke, profesor Predrag Vukić, Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje i Marina Kusovac. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će večeras izložbu pod nazivom Boje pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, služili su juče svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva, eparhija Sremska, grad Sremska Mitrovica, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, turistička organizacija grada Sremska Mitrovica organizuju proslavu jubileja 1700. godina Milanskog edikta. 21. međunarodna ekumenska konferencija o pravoslavnoj duhovnosti u saradnji sa pravoslavnim crkvama održana je od 4. do 7. septembra u katoličkom manastiru Boze u Italiji. Na navečer je praznika Svetog Petra Dabrobosanskog u školskom hramu u krugu bogoslovije u Foči služeno je večernje bogosluženje u slavu ovog svetitelja, čime je započeta proslava krsne slave bogoslovije. Sinoć uoči praznovanja spomena na čudo Svetog Arhangela Mihajla u Honi Kolosi u Frigiji, preosvećeni episkop kruševački gospodin David je po večernjoj službi okupljenom narodu govorio o ikonopoštovanju i pravilnom shvatanju ikona, kao i o načinu na koji treba da se vrši cjelivanje ikona u hramu. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u nedjelju 15. septembra u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske i Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast održan je kod Petrove crkve u Rasu 4. Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor. Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske.
Danas aktuelno.
Visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, izjavio za Glas Rusije: sa nestrpljenjem očekujemo patrijarha Kirila. Crna Gora se priprema za susret sa moskovskim patrijarhom. Patrijarh Kiril će stići u Podgoricu početkom oktobra u okviru posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Posjeta poglavara Ruske crkve je priređena povodom 1700. godišnjice usvajanja Milanskog edikta, dokumenta koji je postao važan korak na putu pretvaranja hrišćanstva u zvaničnu religiju savremene Evrope. Mi se već sada sa nestrpljenjem pripremamo da obilježimo ovaj značajan datum za sve hrišćanske crkve, rekao je dopisnik u Glasa Rusije, visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. To će biti pravoslavna svečanost posvećena odluci cara Konstantina da 313. godine usvoji Milanski edikt. Ona će početi u srpskom gradu Nišu, gdje je rođen Konstantin Veliki, koji se od davnina smatra apostolskom prestonicom. Tamo će doći skoro svi pravoslavni patrijarsi svijeta, a posle toga svi predstavnici crkava će doletjeti u našu prestonicu Podgoricu radi osvećenja sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Naravno, doći će i moskovski patrijarh Kiril. Za Srbe koji žive u Crnoj Gori, posjeta poglavara Ruske crkve je vrlo važna. Rusiju i Crnu Goru vijekovima vezuju tople prijateljske i duhovne veze. Ruski narod je više puta podržavao Srbe u njihovim oslobodilačkim ratovima i pokretima, a ruski carevi su pomagali lokalnim vjernicima da podižu manastire i hramove. Poseban je odnos Crnogoraca prema posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Nastavlja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Od ličnih sredstava ruskog cara Nikolaja u Crnoj Gori bio je podignut manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Do danas nedaleko od manastira sačuvan je carev most podignut u čast moskovskog imperatora. On je planirao također da podigne crkvu na Cetinju, staroj prestonici Crne Gore, ali uslijedio je Balkanski i Prvi svjetski rat i obitelj nije bila izgrađena. Veoma poštujemo ovog ruskog cara zato što je podržao Srbiju i Crnu Goru protiv Njemačke i Austro-Ugarske i spasao srpsku vojsku od pogibije. I naravno poštujemo ga kao svetog mučenika. U Crnoj Gori dobro poznaju i poštuju ruske svetitelje, njihove pisane radove i lične podvige. U zemlji postoji mnoštvo crkava posvećenih ruskim podvižnicima, još nekoliko u stadijumu izgradnje, nastavlja predstojatelj pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Izgradili smo u Herceg Novom crkvu u čast svetog Fjodora Ušakova, koji je svojevremeno ratovao protiv Napoleona i branio srpski narod. Mi smo podigli ovu crkvu na ruskom groblju koje tamo postoji. Sada pravimo mali manastir u čast Sergija Radonješkog u podnožju planine Rumije. Time se bavi mati Teodora iz Perma i 4 ruske monahinje. Također podižemo malu obitelj prepodobne Matrone Moskovske. Gradi se teško, ali nastojateljica koja je uzela ime Svete Matrone, uvjeren sam, učinit će sve što treba. I već u Budvi smo odredili mjesto gdje će uskoro biti podignuta crkva u čast prepodobnog Serafima Sarovskog. Osvećenje još jedne crkve u Crnoj Gori, koja nosi naziv ruskog svetitelja kneza Aleksandra Nevskog, obavljeno je 14. septembra ove godine nedaleko od Budve na ostrvu Sveti Stefan. Za ovu crkvu Crnogorci su se borili nekoliko godina i čak se obratili za pomoć Rusiji, koju ovdje vole i poštuju. Mnogi Srbi aktivno uče ruski jezik, primjer je sam visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Zbog velikog poštovanja prema ruskoj duhovnosti i kulturi, on je samostalno naučio ruski jezik. Moji glavni učitelji su bili ruski svetitelji, kao i dva pisca, Fjodor Dostojevski i Aleksandar Solženjicin, priznao je mitropolit. On je najbolji pisac posle Dostojevskog. Sreo sam se sa Aleksandrom Solženjicinom 1974. godine u Parizu. Tada sam doputovao sa Svete Gore i donio odatle mali i vrlo lijep krst. Odlučio sam da ga poklonim Solženjicinu i napravio sam natpis Aleksandru Krstonoscu Svetogorski krst. On ga je tada primio i poljubio. A 2003. godine, kada smo nagradili pisca ordenom Svetog Save, on mi je pokazao da brižljivo čuva ovaj krst sa Svete Gore. Veoma su mi bliske riječi svetog Aleksandra Nevskog, nije u sili Bog, već u istini, zaključio je mitropolit Amfilohije. Veoma želim da Srbi žive po tom zavjetu koji je jednom rekao jedan ruski svetitelj, a zatim mnogo puta dokazivali svi vjernici Ruske pravoslavne crkve. U subotu 21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice u porti Cetinskog manastira sa početkom u 19 časova nakon večernje službe bit će održano veče sjećanja na blaženo počivšeg arhimandrita Luku, ocu Luki s ljubavlju. Svoja sjećanja na našeg dragog duhovnog oca, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira, sa prisutnima će podijeliti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, iguman Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine, jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, profesor Ljubomir Nikčević, razredni starješina oca Luke, profesor Predrag Vukić, Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje i Marina Kusovac. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će večeras izložbu pod nazivom Boje pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vračaru. Izložba koju organizuju pravoslavni Poljaci iz Bjalistoka bit će otvorena 10 dana u ovom hramu. Izložbu čine radovi Međunarodnog udruženja fotografa Ortfoto, koji svojim fotografijama predstavljaju ljepote pravoslavlja cijelog svijeta iz preko 70 zemalja od Brazila i Kine do Sibira i Ugande. Izložba je obišla Minska, Tinu, Sofiju, a u Beogradu je njen organizator Prvo Beogradsko pjevačko društvo Hor Saborne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služili su juče svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradu. Besjedeći, mitropolit Makarije je podsjetio vjerne na evanđelsku priču o rođenju svetog Jovana Preteče, a zatim govorio o važnosti pravilnog odgoja i vaspitanja djece.
Dopuštenje njegova svetost, patrijarha srpskoga, gospodina, gospodina Irineja, danas sam imao priliku da služim moju prvu svetu liturgiju kao episkop ovdje u Beogradu. A danas naša pravoslavna crkva slavi svetoga proroka Zaharija i svetu pravednu Jelizavetu, koji su roditelji svetoga preteće krstitelja Jovana. A od čitanja svetog evanđelja po Luki, danas smo čuli kako sveti Jovan se rodio. Rođenje svetoga Jovana, koji je retko naša crkva pravoslavna slavi rođenje, osim gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i svetoga i preteća i krstitelja Jovana. To su tri samo ličnosti koji mi slavimo u crkvi rođenje. A zašto? Pošto oni su učestvovali na spasenje i njihovo rođenje ovdje na zemlji prvoga gospoda našega Isusa Hrista kao bogočoveka. A u tome su saučestvovali svakako Presveta Bogorodica, a i sveti preteće krstitelja Jovan, koji je pripremio put za njega.
Srpska pravoslavna crkva, eparhija Sremska, grad Sremska Mitrovica, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, turistička organizacija grada Sremska Mitrovica organizuju proslavu jubileja 1700 godina Milanskog edikta. U subotu u 18 časova tim povodom u muzeju Srema bit će otvorena izložba povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta. U 20 časova u pozorištu Dobrica Milutinović bit će održano gostovanje Narodnog pozorišta iz Niša Konstantin Znamenje Anđela. U nedjelju 22. septembra u 9 časova doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Nakon toga svjetejši patrijarh Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju, a potom će gradom proći svečana litija. 21. Međunarodna ekumenska konferencija o pravoslavnoj duhovnosti u saradnji sa pravoslavnim crkvama održana je od 4. do 7. septembra u katoličkom manastiru Boze u Italiji. Prvog dana konferencije svim učesnicima obratio se iguman manastira Boze, otac Enzo Bianchi, istakavši veliku radost i zadovoljstvo da se 21. put održava konferencija posvećena pravoslavnoj duhovnosti u tom manastiru, a zatim se zahvalio svim predavačima i učesnicima što su se odazvali pozivu. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve bili su njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim i sinđel Metodije Marković, namjesnik manastira Svetog Nikole, metoha manastira Hilandar iz Vranja. Tema ovogodišnje konferencije glasila je etape duhovnog života. Bilo je više predavača iz raznih zemalja, a prvog dana konferencije govorili su mitropolit paterski gospodin Josif na temu duhovni život i jedinstvo hrišćana, Mihail Žaltov iz Moskve, krštenje izvor života u Hristu, Andrej Desnicki iz Moskve, duhovne etape u životu Mojsija, biblijsko-patristički putevoditelj, Petros Vasilijadis iz Soluna, mjera punog uzrasta Hristovog, Andrej Loutk iz Darma, od početka ka početku, beskonačno ushođenje kod svetog Grigorija Niskog. Zatim Sebastian Brock iz Oxforda, etape duhovnog života u saglasnosti sa prepodobnim Isakom Sirinom i sirijske tradicije. Simeon Paskalidis iz Soluna, duhovni život u svijetu saglasno drevnoj monaškoj tradiciji. Norman Russell iz Fanhrama, duhovno ushođenje i oblici monaškog života kod prepodobnog Jovana Lestvičnika. Michel van Paris, lestvica smirenja i bratsko zajedničaranje saglasno prepodobnom Benediktu Nursiskom. Metodije Marković iz manastira Svetog Nikola iz Vranja, počeci monaškog puta. Zatim Vasilios Termos iz Atine, iskušenje u duševnom životu. Andrej Plešu iz Bukurešta, stariti hrišćanski. John Beher iz Vašingtona, hrišćansko umiranje. Tema okruglog stola glasila je hrišćanska nada i etape duhovnog života, a na njoj su govorili Mihail Evdokimov iz Pariza, Antonije Arijakovski iz Pariza, Anastasios Papadhaniosuo iz Atine, a moderator je bio Konstantin Sigov iz Kijeva. Četvrtog dana konferencije govorili su Porfirios Đorđi iz Balamanda, oboženje kao usavršavanje čovjeka, i preosvećeni episkop zapadnoamerički gospodin Maksim na temu vrijeme u crkvenom životu. Nakon predavanja zaključke sa konferencije podnio je Adalberto Maniardi, sabrat manastira Boze, a iguman manastira otac Enzo Bianchi zahvalio se svim učesnicima kako na izlaganju, tako i na učešću u diskusijama. U toku konferencije pročitane su poslanice i pozdravi poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava, poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pročitao je preosvećeni vladika Maksim. Na navečer je praznika Svetog Petra Dabrobosanskog u školskom hramu u krugu bogoslovije u Foči služeno je večernje bogosluženje u slavu ovog svetitelja, čime je započeta proslava krsne slave bogoslovije. Na sam dan uspomene na Svetog Petra, sveštenom učenika Sarajevskog, utorak 17. septembra u školskom hramu je služeno najprije jutarnje bogosluženje, a u nastavku i sveta arhijerejska liturgija kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, u sasluženje arhimandrita Danila Pavlovića, igumana manastira Žitomislić, Sinđela Andreja Kovačevića, nastojatelja manastira na Ravnoj i Romaniji, više svešteno monaha, sveštenika i đakona, mitropolije Dabrobosanske, eparhije Zahumsko-Hercegovačke i gostiju iz ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Radost praznika uveličali su gospodin Mileta Radivojević, direktor Kancelarije za vjere u Vladi Republike Srbije, gospodin Dušan Antelj, predstavnik iz Sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske, gospodin Radisav Mašić, načelnik opštine Foča, gospodin Nikola Perišić, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, don Ante Luburić, župnik Fočanski, profesor dr. Milan Kulić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči, predstavnici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici skoro svih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, predstavnici srednjoškolskog centra, osnovnih škola i obdaništa u Foči, bivši đaci ove bogoslovije kao i veći broj vjernika iz grada Foče i okoline. Po pročitanom evanđelju preosvećeni vladika Grigorije je održao nadahnutu besjedu u kojoj je između ostalog poručio: vi kao mladi ljudi i učenici bogoslovije i vi studenti teologije i vi ljudi u zrelim godinama svako jutro, svaki dan i svako veče možete sebi postaviti to pitanje: gdje je danas bilo srce moje? Govoreći o ličnosti i dijelu Svetog Petra Dabrobosanskog, preosvećeni vladika je rekao: najvažnije za Svetog Petra je to da je bio upravo onakav o čemu čitamo u Svetom pismu, krotak, smiren, dugotrpeljiv do mučeništva, prepun ljubavi, i da je njegovo srce već bilo spremno za carstvo Božije. Posluženo je svetoj liturgiji, obavljeno je tradicionalno osvećenje slavskog žita i lomljenje slavskog kolača. Tropar Svetom Petru Dabrobosanskom iz grla mladih bogoslova ispunjavao je unutrašnjost hrama kao i srca vjernika. Nakon liturgije u dvorištu ispred hrama upriličeno je posluženje da bi zatim svi gosti pošli u amfiteatar bogoslovije na svečanu akademiju. Svečana akademija posvećena liku i dijelu sveštenom učenika Petra Dabrobosanskog održana je u amfiteatru bogoslovije sa početkom u 11 sati i 15 minuta. Program akademije je otvorio hor bogoslovije otpojavši troparovom Božijem ugodniku. Na početku programa goste je pozdravio domaćin krsne slave, visoko prepodobni arhimandrit magister Lazar Lazarević, rektor bogoslovije. U svom obraćanju otac Lazar je između ostalog rekao: šta je drugo sarajevska bogoslovija nego živi primjer vaskrsenja iz hristostradalne i sveštenomučeničke ličnosti Svetog Petra Dabrobosanskog i Hercegovačkog, čije ime nosi i čiji identitet oprisutnjuje u naše dane na zemlji. Ako je hrišćanska crkva stečena krvlju Hristovom, onda slobodno možemo reći da je sarajevska bogoslovija vaskrsla i obnovljena svetom krvlju Petra Zimonjića. U okviru programa je prikazan i kratak dokumentarni film o istoriji sarajevske bogoslovije, koji govori o osnivanju, životu, radu, stradanjima i vaskrsenju ove duhovne školske ustanove. Hor bogoslovije je izveo još tri kompozicije iz svog repertoara, i to S nami Bog, Zapadnje Javsija Raduecija i Iže Herovimi. Kako je ova godina posebna po tome što u jednoj godini slavimo uspomenu na tri velika jubileja iz istorije hrišćanske crkve i srpskog naroda, 1700. godišnjicu od donošenja slobode hrišćanstva, zatim 900. godišnjicu od rođenja rodonačelnika dinastije Nemanjića, Svetog Simeona Mirotočivog, a isto tako i 200. godišnjicu od rođenja Lovćenskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša, priređen je recital pod nazivom Troslov u godini jubileja, u okviru kog su polaznici recitatorske sekcije bogoslovije kazivali stihove iz poslanice Svetog Petra Dabrobosanskog izrečene na Božić davne 1933. godine. Program akademije zatvorio je etnosastav Kimval, koji se publici predstavio sa više kompozicija iz svog bogatog repertoara. Nakon akademije u školskoj trpezariji upriličena je i trpeza ljubavi za sve goste ovog slavlja. Slavsku atmosferu je upotpunio i nastup etnosastava Kimval. Gospodin Mileta Radivojević, direktor Kancelarije za vjere u Vladi Srbije, obratio se sa nekoliko riječi okupljenima govoreći o značaju rada i postojanja zvanja bogoslovskih škola. Gospodin Mileta je između ostalog rekao da je teško govoriti pred teolozima na dan njihove slave uz strah da se ne pogriješi, jer zaista vaše znanje je veliko, sabrano iz čitavih 130 godina rada ove bogoslovije. U svim našim stradanjima crkva je bila ta koja uvijek iznova na čelu sa episkopima, sa sveštenicima, stvara nove uslove i daje novu volju urušenom narodu da oživi, da se povrati, da nastavi da živi sa svojom vjerom i da stvara. Druženje i razgovori su nastavljeni u gostoprimnici bogoslovije uz prijatne melodije etno sastava Kimval. Sinoć uoči praznovanja spomena na čudo svetog arhangela Mihaila u Honi Kolosi u Frigiji, preosvećeni episkop kruševački gospodin David je po večernjoj službi okupljenom narodu govorio o ikonopoštovanju i pravilnom shvatanju ikona, kao i o načinu na koji treba da se vrši cjelivanje ikona u hramu.
Vi znate da smo mi ikonopoštovalci, nismo ikonoborci. Cjelivajući ikonu, mi se klanjamo njenom originalu. Preko lika koji je naslikan, mi se umom uzvodimo ka svetitelju koji je izobražen, pa najpre gospodu i presvetog Boga Otca. Dakle, ne klanjamo se mi drvetu, zato nismo idolopoklonici, nego smo ikonopoštovalci. To je bitno da saznamo. Naš odnos sa svetim biva preko blagodati Božje, preko ličnosti svetiteljeve, a ne preko ikone koja bi bila Amalija, ne daj Bože, ili neki predmet prema kome bismo mi imali magijski odnos. To nije pravoslavno ikonopoštovanje, nego ono što sam rekao prethodno, da se mi preko lika uzvodimo ka prvoliku ili arhetipu. Mi celivamo ikone po običaju drevnom, hrišćanskom i svetogorskom. Dakle, praktično na Svetoj Gori celiva se ikona Hristova koja je s vaše desne strane, pa se celiva Bogorodičina ikona s lijeve strane, pa se stane ovdje na centar, pa se dva poklona naprave prema istoku. Onda se napravi po jedan levo i desno. Zatim se okrenemo zapadu svoj braći i sestrama i tako se naravno završi to klanjenje.
Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u nedjelju 15. septembra u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske i Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast održan je kod Petrove crkve u Rasu četvrti Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor. Sabor je započeo svetom arhijerajskom liturgijom, liturgijom koju su služili njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Jegarski gospodin Porfirije, u sasluženje episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija i svešteno monaha iz eparhija Raško-Prizrenske, Budimljansko-Nikšićke, Žičke i Šumadijske. Na kraju liturgije vladika Porfirije je osvetio i prelomio slavski kolač u čast svetog Simeona Mirotočivog i sabora Srba svetitelja koji se proslavljaju toga dana. Na liturgiji su pojeli katedralni oktet svetog Romana Meloda iz Kragujevca i učenici bogoslovija sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca i sveti Kirilo i Metodije iz Prizrena. Posle svete liturgije i posluženja za sve prisutne održan je kulturno-umjetnički program u porti Petrove crkve. Program je započet pozdravnom besjedom i blagoslovom vladike Teodosija. Besjedu o tome šta nas povezuje sa precima održao je protojerej Stavrofor Zoran Krstić, rektor bogoslovije svetog Jovana Zlatoustog iz Kragujevca, a nakon toga su u programu učestvovali katedralni oktet svetog Jovana Meloda iz Kragujevca, učenici bogoslovija iz Kragujevca i Prizrena, Centar za očuvanje tradicionalne kulture Desanka Đorđević iz Beograda, i kulturno-umjetničko društvo RAS iz Novog Pazara. Nakon programa Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast je za sve prisutne priredila posluženje, a za goste ručak. Podsjećanje radi, treba napomenuti da je prvi Nemanji Svetopetrovsko-Deževski sabor održan kod Petrove crkve u Rasu 2010. godine po blagoslovu tadašnjeg mjestobljustitelja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Za dan sabora je određena nedjelja kada se proslavlja sabor Srba svetitelja kako bi se uz molitveno zastupništvo svetog Simeona Mirotočivog i svih Srba svetitelja nastavila tradicija saborovanja kod drevnog hrama svetih apostola Petra i Pavla u Rasu. Nosimo saopštenje za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U gradu Permu u zapadnoj Australiji pod predsjedništvom njegovog preosveštenstva episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodina Irineja uz učešće više od 100 sveštenika, sveštenomonaha i izabranih predstavnika koji su zastupali područne manastire, parohije i crkvene opštine, misionarske parohije, Savez kola srpskih sestara, Srpsko pravoslavno omladinsko udruženje i pomoćne organizacije Mitropolije 6. i 7. septembra održano je zasjedanje prvog redovnog sabora Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve. Cjelokupnoj javnosti, podsjećanja i razumijevanja radi, izložit ćemo kratko hronologiju događaja koji su prethodili ovom istorijskom saboru i doveli do ove toliko željene i sveradosne zore novog dana u životu naše crkve u Australiji i Novom Zelandu. 4. septembra 2010. godine na vanrednom paralelnom zasjedanju Eparhijskog savjeta, Eparhije Australijsko-Novozelandske i Crkveno-narodnog sabora Eparhije za Australiju i Novi Zeland Mitropolije Novogračaničke održanom u Greensborough, Melbourneu jednoglasno je i jednodušno donesena odluka da se usvoji 7. revizija nacrta Ustava kao plod višegodišnjeg intenzivnog rada zajedničkog zakonodavnog odbora. Za tog zasjedanja je upućena molba da Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve razmotri i odobri predloženi ustav. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora od 23. maja 2011. godine donesena je odluka da se odobri predloženi ustav Mitropolije Australijsko-Novozelandske i da se obje prethodne eparhije u Australiji i Novom Zelandu ugase kao zasebne jedinice i ujedine u Mitropoliju Australijsko-Novozelandsku. Objavljivanje ustava u glasniku, zvaničnom glasilu Srpske pravoslavne crkve u junu 2011. godine predstavljalo je početak pravosnažnosti i primjene Ustava Mitropolije u životu i radu Mitropolije i svih potčinjenih tijela i prestanak važnosti propisa svih ranijih pravnih dokumenata. Prvi vanredni sabor Mitropolije Australijsko-Novozelandske održan je 3. septembra 2011. godine u Rutihilu, Sidneju, donio je odluku da se za primjenu ustava i svih pratećih komponenti na lokalnom nivou odobri prelazni period od 4 godine do 2015. Ovogodišnji sabor je razmatrao pitanje primjene ustava na nivou lokalnih parohija i njihovih crkvenih opština i misionarskih parohija i donio uputstva o registraciji jednoobraznih pravila za sve crkvene opštine i misionarske parohije i usaglašavanju lokalnih uredbi po isteku prelaznog perioda. Svaka crkvena opština i misionarska parohija ima pravo na lokalne uredbe shodno lokalnim potrebama ili dosadašnjoj praksi. Također je donesena odluka da se otpočne proces registracije Ustava Mitropolije Australijsko-Novozelandske aktom parlamenta Novog Južnog Velsa, koja će biti važeća na teritoriji cijele Australije, odnosno da se registruje statutorno imovinsko povjereništvo aktom pomenutog parlamenta. Povjereništvo bi bilo birano na redovnim saborima Mitropolije iz redova učesnika sabora i bilo bi nadležno samo za imovinu Mitropolije, dok bi parohija parohije i njihove crkvene opštine i misionarske parohije imale mogućnost izbora ili da se pridruže ovom povjereništvu ili da im nadalje samostalno brinu o svojoj lokalnoj imovini. Prilikom sastavljanja ustava uloženi su ogromni napori da on bude skladan spoj Duha Svetog Pisma, propisa svetootačkih kanona i državnih zakonskih uredaba Australije i Novog Zelanda, koliko je to ljudski moguće. Svako poštovanje i svesrdnu blagodarnost izražavamo svima koji su se trudili na ovom poslu oko ustava, koji nije samo jedan pravni dokument koji administrativno reguliše na život u crkvi, nego ključni instrument ostvarenja jedinstva prethodne dvije eparhije u jedinstvenu mitropoliju. Ovaj sabor zajedno sa mitropolijskim danom, koji je također održan u Pertu u subotu 7. Septembra ove godine, zvanično je posvećen proslavi 1700. Godišnjice Milanskog edikta, što je mitropolija australijsko-novozelandska posebno obilježila prikladnom ceremonijom i promotivnim materijalima na čelu sa ikonom Svetog cara Konstantina. Sabor je također posvećen i 900. Godišnjici rođenja Stefana Nemanje, utemeljivača samostalne srpske države, i 200. Godišnjici rođenja velikog srpskog pjesnika i tajnovica Svetog Petra II. Petrovića Njegoša vladike Rada. Sabrani pod svodovima hrama Svetog Save, a pod omoforom kanonskog arhipastira, preosvećenog episkopa gospodina Irineja, sveštenici i predstavnici su tokom dvodnevnog rada sabora mitropolije pokazali duh jedinstva, iako je bilo i različitih mišljenja. Odluke su donošene saglasnošću, a sav rad je protekao u bratskoj slozi i istinskoj, iako su mnogi jedno tijelo. U bratskoj slozi i istinskoj hrišćanskoj atmosferi, shodno riječima Svetog Pavla, a svi udovi jednoga tijela, iako su mnogi, jedno su tijelo. Odsvjedočili smo se, gle šta je dobro ili šta je krasno, nego da braća žive zajedno, jer tamo zapovijedi Gospod blagoslov i život do vijeka. Uvjereni smo da će se od sada još više nego do sada izobilna ljubav Božja izlivati na sve vjerne i na sve crkvene zajednice i utvrditi nas na putu još šireg i većeg napretka Bogom čuvane mitropolije australijsko-novozelandske. U svjetlosti svega ovoga, žalosti nas uporno odbijanje manjih naših pravoslavnih Srba da prihvate crkveni red i poredak. Pozivamo ih, očekujemo da konačno priđu sa ostalim narodom Božim pod omofor i arhipastirski blagoslov episkopa našeg i u jedinstvo sa svojom majkom crkvom srpskom, umjesto što pokušavaju da svoju duhovnu žeđ utole na izvorima isprovaljivanim i tuđim. Istina je jasna, otpali dijelovi treba da se pričisle tijelu crkve, da bi kroz njih njihove živote blagodat Božja prostrujala. Najvažnije u životu svakog čovjeka treba da bude briga za spasenje, a po riječima svetog Kiprijana Kartaginskog, izvan crkve nema spasenja. Mi vjerujemo u poslanstvo naše na prostorima ovog kontinenta, da solju svetog pravoslavlja osolimo blagoslovenu zemlju ovu. Zato molimo sve sunarodnike naše da budu svjesni uzvišenog zvanja i da ne odstupaju od vjere pradjedovske, da životima svojim djelotvorno svjedoče svetu vjeru blagoga Gospoda Hrista. U istorijski prelomnom vremenu kroz koje smo prošli, promisao gospodnji za crkvu svoju svetu uputio nam je za predvodnika svetog čovjeka, blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, koji je najsvrsishodnije odgovorio izazovima vremena, učeći sve da uvijek na prvom mjestu budemo ljudi. Naš sadašnji duhovni vođa i poglavar crkve svetosavske, najsvetiji patrijarh Irinej, također vodi crkvu kroz teška i bremenita vremena. Zahvaljujemo njegovoj svetosti što nam je uputio pozdravnu riječ i podario sveti patrijarški blagoslov za blagosloven rad našeg sabora. Pridodajemo molitve svoje njegovima u srdačnoj nadi da će nam svima Gospod podariti snage da odgovorimo izazovima pred koje nas je istorijski trenutak postavio. Molimo se Gospodu da svjetejšem patrijarhu našem daruje snage da brod crkve uvede u mirne vode poretka crkvenog i spasenja narodnog. Blagodarimo njegovom kraljevskom visočanstvu, prestolonasledniku Aleksandru II. Karađorđeviću za čestitke povodom uspostavljanja jedinstva jedinstva i zacjeljivanja dugogodišnje rane na tijelu i duši srpskoga naroda, za pozdrav i molitve koje je uputio našem saboru, zaželjevši uspješan rad. Radujemo se zajedno sa cijelim kraljevskim domom Karađorđevića na ispravljanju učinjene im istorijske nepravde i povratka blaženo počivših ranije u stranim zemljama sahranjenih članova porodice u svoju zemlju i na svoj oplenac. Vjerujemo da će oduživanje ovog duga prema svojim velikanima pomoći u zacjeljivanju decenijskih rana na tijelu srpskoga naroda. Izuzetno nas raduje činjenica da je trudom i nastojanjem vladike Irineja sveštenstvo podmlađeno i umnoženo u posljednjih nekoliko godina sa 22 nova sveštenoslužitelja, a nedavno je vladika rukopoložio još 5 diplomiranih teologa. Nakon završetka radova na administrativnom polju i rješavanja problema koji već godinama i decenijama okupiraju našu pažnju, crpe duhovnu energiju i materijalna sredstva, stvaraju negativnu atmosferu koja nas sputava da se usredsredimo na istinski rad na obrazovanju i duhovnom prosvećivanju, kako djece i omladine, tako i cjelokupne pastve, riješeni smo da u najskorijoj budućnosti prionemo ovom svetom dijelu. Arhipastir naš, preosvećeni vladika Irinej, puni 7 godina predanog vladičanskog služenja Gospodu svome, crkvi svetoj i narodu srpskom, čestitajući mu srdačno, želimo da ga Gospod snaži, podrži i poživi na mnogo godina, kaže se u saopštenju za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske.
Danas aktuelno.
Jedan od ubijenih u Maluli kazao: ja sam hrišćanin i ako hoćete da me ubijete zbog toga, nemam ništa protiv. Ja sam hrišćanin i ako hoćete da me ubijete zbog toga, ne protivim se. To su bile posljednje riječi jednog od tri hrišćanina u Maluli, koje su radikali ubili poslije odbijanja da prime islam. Sirijski hrišćani Malulu zovu zemljom mučenika, pošto je taj mali hrišćanski grad podvrgnut napadima raznih naoruženih grupa. Podsjećamo da je 10. septembra u Damasku patrijarh Melkitsko-grčko-katoličke crkve Grigorije III. Laham u prisustvu jeraraha raznih hrišćanskih konfesija služio opijelo poginulima u Maluli, piše Kalam 1. Vatikanska novinska agencija Fides je pokušala da rekonstruiše hod događaja koji su doveli do pogibije tri hrišćanina u Maluli uz pomoć svjedočenja žene očevica, čije ime je iz bezbjednostnih razloga ostalo nepoznato. Danas se ta žena nalazi na liječenju jedne od bolnica sirijske prestonice. Prema njenim riječima, 7. septembra grupa lica iz sastava oružanih bandi koji su upale u grad provalila je u kuću civila koji je mirno živio i oskrnavila domaće svetinje. Žena priča kako je bila prisutna kad su teroristi upali u kuću njenih rođaka Mihaila Talaba, njegovog brata od strica Antona Talaba i njegovog unuka Serkiza Elza Džima. Radikali su kazali prisutnima da će morati da prime islam, na što je Serkiz odgovorio: ja sam hrišćanin i ako hoćete da me ubijete zbog toga, nemam ništa protiv. Poslije tih riječi islamisti su hladnokrvno ubili mladića i dva muškarca i nanijeli ženi nekoliko povreda. Ona je nakon toga evakuisana u bolnicu. Sestra Karmel, koja je pomagala prilikom transporta izbjeglica iz Malule u Damask, kazala je za intervju agenciji Fides da je Serkiz Hristov mučenik u punom smislu te riječi, jer je ubijen isključivo na osnovu vjerske mržnje. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.